6 жарым Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Сирияда араб жазынын шаарлары менен башталган элдик чыгуулар ири жаңжалга айланды. Жарандык согуштун жарына такылган Сирияда бүгүн армия карапайым эл жашаган шаарларды аткылап, оппозиция менен куралдуу согуш жүргүзүүдө. Бул кризис батыш менен Орусиянын да алакасын кайра солгундатты.
Араб лигасында дагы ошондой сөз өтө турган мамлекеттер көбүнчө батыш менен мамилелери жакшы болгон өлкөлөр. Ошондуктан алар азыр Сириядагы бийликке катышып чыгып жатканы ошонон улам.
Сириянын бир жылга чукулдап калган жаңжалы бүгүн Азаттыктын өңүт программасында талкууга алынат. Аны бир саандан кийин уга аласыз. Кайрылуу кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен Төрөкул Доров тааныштырат.
Рахмат Улан. Сириянын Алеппо шаарында бир нече жардыруудан кеминде 25 адам мерт болду. Бул тууралуу өлкөдөгү мамлекеттик телеканал кабарлады. Дагы 175 адам жаракат алгандыгы айтылды. Түндүктөгү бул шаардагы жардыруулар үчүн сыналгы куралчан террористтик топторду айыптады. Оппозициянын маалыматында бүгүн бул шаарда 3 жардыруу болгону жана экөө аскерий базаларга каршы жасалган чабуулдар экени айтылууда. Сирияда президент Башар Аль Асадка каршы демонстрациялар былтыр мартта башталгандан бери Алеппода абал салыштырмалуу тынч эле болчу. Бишкекте террорист деп шектелген киши кармалды. Бишкекте Жайшул Махти террористтик уюмунун мүчөсү деп шектелген Данияр Кадыралиев кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашкандай, Кадыралиев боюнча тинтүү учурунда арча бишик жаңы кондушунда бир автомат, 6 окшонтой 312 ок дары жана жасалма жардыргыч табылган. Жашыл Махти уюмунун бир нече мүчөсү мурдагы жылы Бишкектеги спорт сарайынын жанында теракт уюштурган, АКШ жаранын тоногон, Бишкек милициясынын имаратынын жанында жардыруу даярдаган Октябрь райондук милициясынын 3 кызматкерин өлтүргөн деп учурда соттолуп атат. Франциянын коргоо министри Жерар Лонге НАТОнун Ооганстандагы аскерлерин Өзбекстан аркылуу чыгарып кетүү өтө эле кымбатка түшөрүн айтты. Бул тууралуу француз министри Лориент Лежор басылмасындагы маегинде билдирди. Министр ал үчүн расмий Ташкент канча акча сурап атканын тактаган жок. Учурда Өзбекстан жана Тажикстан менен аскерлерди алардын аймагы аркылуу чыгарып кетүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын гана кошумчалады. Кыргызстанда энеси сабаган бала эсине келди, бирок сүйлөй албай жатат деп билдирди бүгүн башкы прокуратурадан. Бишкектин Бакаята жаңы конушунун тургуну 6 жаштагы Султанды бөбөгүнүн сүтүн ичип койгондугу үчүн апасы сабаганы номер 3 ооруканага ооруп алынды жеткирилгендиги айтылган болчу. Дарыгерлердин айтымында бала өтө арык, денесинде жаңы жана айыгып келаткан жаракаттары бар. Окуя 20 январда болгон. Кылмыш иш 7 февралда козголду. Азыр аны тергөө иштерин Свердлов райондук соту жүргүзмөк болду. Грецияда профсоюздук бирикмелер жалпы улуттук ишташтоо жарыялашты. Өлкөнүн жетекчилиги чыгымдарды кескин кыскартуу боюнча чечим кабыл алганына нааразылык иретинде Грециядагы коомдук жана менчик секторлор 2 күн ишке чыкпай турган болушту. Бүгүнөн тарта 48 саат бою коомдук транспорт, мектептер, соттор, музейлер жана өкмөттүк ишканалар иштебейт. Ооруканаларда жалаң тез жардам кызматтары гана иштейт. Кечээ өлкөдөгү башкаруучу коалицияга кирген партиялар эл аралык донорлордун талабын канааттандырып 130 миллиард евролук жардам алыш үчүн бюджеттик чыгымды кескин кыскартуу чечимин кабыл алышкан. Бирок Грецияны дефолттон сактап калыш үчүн анчалык ири көлөмдө жардамды берүү бербөө маселесин талкуулаган еврозонанын каржы министрлери кечээ азырынча грек өкмөтү коюлган талапты толук аткарыла элек дешти. Алар 15 февралга чейин аткарылышы керек болгон жаңы талаптарын коюшту. Өкмөттүк комиссия Андарга окуясы боюнча Буркановдун күнөөсү жок деп тапты. Баткен облусунун мурдагы губернатору Арзыбек Буркановдун Андарга окуясы боюнча күнөөсү жок. Андара окуясын кайрадан териштирген өкмөттүк комиссия ушундай бүтүмгө келди. Өз тыянагын 15 адамдан турган бул комиссия бүгүн Баткен облу администрациясынын алдына чогулган митингде жарыялады. Буркановдун тарапкерлери эгерде ал күнөөсүз болсо, анда ага кайрадан губернаторлукту бергилее деп талап кылышты. Бирок Бурканов аларга рахматын айтып, чогулгандар кайра тарап кетишти. Былтыр декабрда Баткендин Андарак айылында кыргыз жана тажик улутундагы жарандардын ортосунда жаңжал чыгып, өкмөттүк комиссия ага ошол кездеги губернатор Арзыбек Бурканов күнөөлүү болгон деген бүтүмүн чыгарган. 1 февралда ал кызматынан алынган эле Буркановдун тарапкерлери комиссия бүтүмүн кайра карап чыксын, Бурканов акталсын деген талап коюп 10 күндүк мөөнөт беришкен болчу. Улан.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктар менен Төрөкул Дооров тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Эми кабар туралуу айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда түндө Чүй облусу аймагында 6-11, ал эми күндүз 1-6, Таласта 10-15, күндүз 2-7 градус суук. Баткен Ош, Жалал Абад облустарынын аймагында болсо түнкүсүн 5-10 градус суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 1-6. Бишкекте түнкүсүн 7-9, күндүз 2-4. Нарында түнкүсүн 15-20, күндүз 10-15. Суусамбы өрөөндө түнкүсүн 22-27, күндүз болсо 9-14 градус суук болору күтүлүүдө. Синоптиктер ошондой эле тоолуу райондордо, тоолуу жолдордо кар көчкү жүрүү коркунучтары бар экендигин эскертип жатышат. Кечки азаттан бери үстү улантабыз. Сирияда араб жазынын шаардары менен башталган элдик чыгуулар ири жаңжалга айланды. Жарандык согуштун жарына такалган Сирияда бүгүн армия карапайым эл жашаган шаарларды аткылап, оппозиция менен куралдуу согуш жүргүзүүдө. Бул кризис батыш менен Орусиянын алакасын кайра солгундатты. Сириянын бир жылга чукулдап калган жаңжалы бүгүн Азаттыктын өңүт программасында талкууга алынат. Уктурууну Жаңыл Субжан алып барат.
Сириянын борборундагы Хомс шаары бүгүн президент Башар Аль-Асадтын оппозиция менен кандуу тирешүүсүнүн чордонуна айланды. Сирияда ар бир адам коркуу сезими менен кошо туулат. Бул кокустук эмес. Мен Сириянын Катардагы жаранымын. Менин үй бүлөмдө туугандарымдын жарымы түрмөдө, жарымы чет өлкөдө сүргүндө. Хима Юсуф Дамаскиде туулган, бирок түпкүлүгү суннилер басымдуулук кылган Хомстон. Мындан 10 жылдай мурда саясий куугунтуктан качкан Сириянын жараны бүгүн Чехияда жашайт. Сирияда мындан дээрлик бир жыл мурда башталган толкундоолордо 6000ге чукул адам набыт болду. Орусиянын колдоосуна таянган Сириянын өкмөтү массалык демонстрацияларды сырткы күчтөр уюштурду. Козголоңду куралданган кылмыштуу топтор менен террористтер баштап жатат деп ырастап келет. Ошол эле убакта батыш менен катар араб өлкөлөрүндө Сириядагы окуяларды былтыр жыл башында Тунистен от алган араб жазынын туундусу катары көрүшөт жана демократиялык жаңылаанууну талап кылган карапайым демонстранттарды президент Башар Аль-Асадтын армиясы кырып жатат деп эсептешет. Кимдики туура, чындык кайда? Бүгүнкү өңүт программасында Сирия кризисиндеги мына ушул сырткы күчтөрдүн ролуна токтолобуз. Ошентип Орусия, бул өлкө Сирияны эмне үчүн колдоп жатат? Хима Юсупка мен Прага шаарындагы соода борборунун алдында жолуктум. Менин суроомо ал Орусиянын Сирияга курал сатуу кызыкчылыгы бар деп жооп берди.
Орусия Сирияга курал саткысы келет. Башаламандыктын мезгилинде бул абдан кирешелүү бизнес. Орусиянын бул режимди колдоп жатышынын дагы бир себеби ал жакынкы чыгышта өз позициясын сактап калгысы келет. Жакынкы чыгышта Орусия Асадтар аркылуу таасирлүү болчу. Асадды колдоп, Москва ошол таасирин сактап калууга далалаттанып жатат.
Прагада араб маданий борборун жетектеген Хима Юнус Хомста калган урук туугандары кантте экен деп кичкене аш эмес. Ал жакка телефон чалса, кээде байланыш жок. Бир миллиондуу калкы бар Хомско 4 февралда танктар жана башка оор техника киргизилди. Ошондон бери күн сайын ондогон кишинин өлүмү тууралуу кабарлар келип түшүүдө. Ошол эле убакта Сириянын боштондук армиясы өкмөттүк аскерлерге каршылык көрсөтүүдө. Бирок өлкөдө чет элдик кабарчылардын ишине тыюу салынгандыктан мындагы абалды так даана билүү кыйын. Хима Юсуф айткан курал соодасындагы атаандаштык канчалык маанилүү экенин жакында Орусиянын Бириккен Улуттардагы элчисинин сөзүнөн баамдоо мүмкүн болду. 1-февралдагы сөзүндө Виталий Чуркин жаңжал коңшу өлкөлөргө да жайылып кетиши мүмкүн экендигин эскертип, буларды кошумчалады.
Вот мы все разорвем, а они начнут еще больше поставлять оружие.
Эгер биз Сирияны курал менен камсыздоону караган келишимдерден баш тартсак, сириялык оппозицияны колдогон өлкөлөр курал сата баштайт. Ливияда ошондой болбоду беле. Андыктан тилекке каршы биз курал эмбаргосуна караманча каршыбыз.
на эмбарго, на как мы в этой ситуации не пойдем.
Курал соодасынан тышкары Орусиянын жакынкы чыгышта бир гана ушул Сирияда деңиз порту бар. Сирия кризисинде Ирандын да өз орду бар. Араб өлкөлөрү менен атаандаш бул мамлекеттин бийликтери Дини Алави Башир Аль-Асадка жан тартат. Бирок бүгүн негизги маселе барып эле Батыш менен Орусиянын атаандаштыгына такалууда.
Россиянын кийинки жакшы боюнча мен айта турган болсом, Россия Сириянын аябай баягы күчтүү өнөктөшү да, эски СССР мезгилинде деле Россия менен өз ара ошондой эле ар түрдүү саясий багытта да кызматташып келишкен.
Инаш Азимуулу Анкарадагы Гази университетинин илимий кызматкери. Ал азыркы кризис Батыш менен Сириянын ортосундагы тирештен улам создугуп жатат деп эсептейт.
Негизинен Батыш өлкөлөрү менен ошол Сириянын өзүнүн бийликте отургандардын негизги күрөшү болуп жатат да. Батыш негизинен азыркы Сириянын бийлигин колдобойт. Ошондуктан бул эки тарапта карама каршылык болуп атат.
Батыш өлкөлөрү Сирия кризисинде Асад кетиши керек деген турумдан кайтпай келет. Бирок бул боюнча резолюциянын долбоорун Бириккен Улуттарга Батыш эмес, Араб Лигасы сунуш этпеди беле. Бирок изилдөөчү Араб Лигасындагы таасирлүү өлкөлөр демократияны эмес, өз кызыкчылыгын көздөп жатат деп эсептейт.
Араб Лигасындагы негизги мамлекеттердин баягындай өлкөнүн түзүлүшүндө королевство бар көпчүлүгүндө. Араб Лигасында дагы ошондой баягындай сөз өтө турган мамлекеттер көбүнчө Батыш менен мамилелери жакшы болгон өлкөлөр. Ошондуктан алар азыр Сириядагы бийликке каршы чыгып жатканы ошонон улам. Себеби Батыш менен алар өз ара баягы эл аралык байланыштары аябай беке жакшы болгон өлкөлөр да. Катар, ошондой эле Сауд Арабиясы.
22 өлкө кирген Араб Лигасында өз кызыкчылыктарын көздөгөндөр бар болушу мүмкүн. Бирок Араб жазы башталгандан бери Тунисте, Египетте, кийин Ливияда орун алган окуялар Сауд Арабстан өңдөнгөн ашынган авторитардык бийликтерди да катуу ойго салып, ийкемдүүлүккө мажбурлап жаткандыгы байкалууда. Ал эми Батыш өлкөлөрү Араб жазына байланыштуу элдин пикирине кулак салууга мезгил жеткендигин айтып келет. Ушуга байланыштуу сириялык Хима Юсуп Батыш Сирияда демократияны колдойт деп ишенет.
Let's say my hope. Yeah, I don't know what they really want.
Мен чындыгын билбейм, бирок Батыштын көздөгөнү бизде демократия болушун каалайт деп үмүттөнөм. Коомду түпкүрүнөн кайра курууга, жарандык коомду курууга жардам берет деп ишенем.
Хомско оор техника киргизилген 4 февралда Араб Лигасы сунуш эткен президент Асадды бийликтен кетүүгө чакырган резолюциянын долбоору Орусия менен Кытай вето койгондон кийин өтпөй калды. Араб Лигасынын баш катчысы Набиль Эль-Араби буга байланыштуу өкүнүчүн 6 февралда Каирде Reuters агенттигине мындайча билдирди.
Тилекке каршы Орус жана Кытай өкүлчүлүктөрү акыркы көз ирмемде вето коюуну чечишти. Бул маселеде вето коюуну таптакыр кабылдоого болбой тургандыгын айтып коюшум абзел.
Кыйчалышта Түркия жаңы демилге менен чыкты. Бул өлкөнүн тышкы иштер министри эл аралык коомчулукту Сирияда карапайым тургундарды коргоп кала алган жок деп күнөөлөп, жаңы талкуу өткөрүүгө чакырды.
If UN Security Council does not fulfill the mission of protecting the right of life of the civilians in Syria.
8 февралдагы сөзүндө Ахмет Давлет оглу Сириядагы кырдаал унчукпай отура бере тургандай болбой калды деп эскертти.
We cannot be just silent observers.
Жакынкы чыгышта анын ичинде араб өлкөлөрүндө бараандуу таасири бар Туркиянын араб жана батыш өлкөлөрүн колдогон мындай туруму Орусиянын обочудо калгандыгын дагы айгинеледи. Анын аралыгында демонстранттарга курал колдонгону үчүн былтыр эле Сирияны өз катарынан чыгарып койгон Араб Лигасы январь айында бул өлкөгө жиберген байкоочуларын чыгарып кетти. Ал эми февралдын башында АКШ жана дагы башка бир катар батыш өлкөлөрү Дамаскидеги элчилерин чакырып алышты. Ал эми Сирияга кошулаш Ливандын борбору Бейрутта Орусиянын Башарды колдогон турумуна каршы демонстрация өтүп, орус желеги өрттөлдү. Ошентип ар тараптан сынга кабылган Москва акыры Сириянын учурдагы өкмөтүн айныксыз колдоодон тайсалдай баштады. Бул өлкөнүн буудагы элчиси Виталий Чуркиндин 7 февралдагы сөзүнөн байкалды. Буудагы пресс-конференцияда ал Орусияны араб дүйнөсүндө түшүнбөгөндөр болуп жаткандыгына нааразылана сүйлөдү.
People who do not regard themselves as friends in the Arab world.
Араб дүйнөсүндө өзүн доспуз деп эсептегендер ушуну билип койсо, Орусия өтө салабаттуу геосаясий чындык. Орусия ондогон жылдардан бери араб дүйнөсүнүн досу болгон. Араб дүйнөсүнүн айрым байтактарында биздин турумузду толугу менен түшүнбөгөндөр болушу мүмкүн. Бирок ошого карабастан, Орусия араб дүйнөсүнүн досу бойдон кала берет.
Ал эми Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Дамаскиде болуп, президент Башарды оппозиция менен ыкка келүүгө үндөдү.
Любой исход национального
диалога. Улуттук диалогдун жыйынтыгы сириялыктардын өз арасындагы сүйлөшүлөрдөн жаралышы керек жана мындай жыйынтыкты Сириянын баардык жарандары кабыл алгыдай болушу абзел.
Бул Сирия кризисинин тышкы себептеринин айрымдары болду. Ал эми ички факторлордон диний тирештиги көп айтышат. Себеби бийликти атасынан мураска алган президент Башар Аль-Асад Алеви азчылыгынын өкүлү, бирок өлкөдө араб христиандары да бар жана суннилер 75% менен басымдуу көпчүлүктү түзүшөт. Анкарада араб таануу боюнча изилдөө жүргүзгөн Инаш Азим уулу бүгүнкү кыйчалыштын башка да улуттуу себептери бар дейт.
Сириянын президенти өзү Алеви болгон үчүн көпчүлүгүн сүннитер түзөт да. Сүннитер көбүнчө элескерлеринде булар мухафаза деп коюшат Сирияда. Ошол жерлерде жашашат. Ошондуктан алар бийликке каршы көтөрүлүшкө чыгып атышат. Мунун көп саясий себептери да бар, анан этникалык диний себептери дагы бар да. Ошондой эле социалдык чыңалуу мамлекеттин баягы адамдардын социалдык турмушуга көңүл бурбаганынан келип чыгып жатат.
Сирия 9 жолдун тоомунда жайгашкан өлкө. Коңшулары Туркия, Израиль өңдөнгөн аймактык ири оюнчулар. Борбор шаары Дамаск дүйнөдөгү эң байыркы шаарлардын бири. Алгачкы мусулман халифаттарда таасирлүү роль ойногон Сирия кийин Осман империясынын 20-кылымдын 20-30 жылдары Франциянын көзөмөлүндө болуп, Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин өз алдынчалык алган. Парламенттик республика деп жарыяланган менен аскердик төңкөрүштөр улам кайталанып турган. Ал эми 71 жылдан бери өлкөнү бир гана үй бүлө. Алгач Хафиз Аль-Асад 2000 жылдан тартып анын уулу Башар Аль-Асад башкарып келет. Мына ушундай татаал жана көп курдуу тарыхы бар өлкөнүн башкы баалуулуктарынын бири диний жана улуттук шайкештик болуп саналат. Дамаскиде 2005'te, кийин 2009'da изилдөө жүргүзгөн Инаш Азим уулу сириялыктардын ынтымактуу жашоосуна өзү күбө болгон.
Негизинен айтканда көп улуттар, көп диндеги адамдар жашаган баягындай көбүнчө демократиялуу өлкө болчу. Анткени ошол эле жерде сириялык христиандар жашашат, ошондой эле күрдтөр жашашат, алевилер, түркмөндөр жашашат Сирияда. Бири бирин аябай сүйлөшүп жакшы эле жашап келишет.
Саясий куугунтукту эске албаганда Хима Юсуп да көп улуттун, ар түркүн диндердин өкүлдөрү өз ара түшүнүүгө умтулган коомдун өкүлү экендигине өкүнчү эмес.
Мен Сириянын жараны болгонум үчүн дайым сыймыктанчумун. Досторума, бир туугандарыма, коомубузга, меймандостугубузга. Мен туулган Дамаски шаарын дайым өтө сагынуу менен эстейм. Мен өңдөнгөн мусулман гана эмес, башка көп көптөгөн диндерге ишенген досторум бар болчу. Мен ушуга дайым сыймыктанчу элем.
Сирияда толкундуулар башталганда Хима Юсуптун өзгөрүшкө болгон үмүтү күчтүү эле. Өткөн жайда ал Сириянын Прагадагы элчилигине барып Башар Аль-Асад дайындаган элчилердин отставкасын талап кылган. Бирок Асадтын кишилери бүгүн да өз орундарында кала беришүүдө. Хима Юсуптун бирок Сирияда акыры нагыз демократия орнорунан үмүтүн үзө элек. Коштошоордо мен андан Башар Аль-Асад жаш, батыштан билим алган, англисче сүйлөйт. Анын тушунда бир топ мыйзамдар жумшартылды. Анан эмне үчүн аны мынчалык жаман көрөсүңөр деп сурадым. Жаш ишкер активисттин берген жообу мындай болду.
We thought but we say like you can talk nice.
Биз да ушинтип ойлогонбуз. Бирок бизде адамды сөзүн эмес, жасаган ишине карап баала деген макал бар. Асад жакшы адам деп таптакыр ойлобойм.
I don't think that he is nice at all.
Үмүт программабызды бүгүн Жаңыл Субжан сунуш кылды. Кеч казаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жерликтүү темалардан Оштук акын Айым Малика Камилжан кызы Марбажиевдин Манас жөнүндөгү дастанын өзбек тилине которуп, кез тартылуу коомчулукка сунуштады. 10,000 саптан ашуун дастанды өзбекчилиге мекендешип сыйманы китеп кылып чыгарууга бел байлап турган кез экен, бирок каржы тартыштан улам аны ишке ашыруу күмөн деп баяндайт Оштон кабарчыбыз Санжар Эралиев.
Ota yurtni yovlardan saklamoq Manas ishi vatanparvar u kishi.
64 yoshdagi muallim Malika Kamiljan qizin Oshtog'i tanishlari Manaschi eje deb olishgan. Al Manasni qiratna keltirib aytpasa da epostun mazmunun boshdan oyog'ina chein bilet. Jana Batirning erdiktari jo'ninda to'y topurdavi savoq uchurundavi kep salaverchi adati bor. Манас эпосун өзбек тилине которууну Маликаим тээ жаштайынан эле максат кылыптыр. Бирок котормо эпостун өзүндөй маңыздуу болобу же жокпу деп арсар ойдо жүргөн экен. Анан эле жазуучу Марбайжиевдин эпостагы бардык окуяларды камтып жазган Манас жөнүндө дастан аттуу китеби колуна тийип калат. Ушуну котором деп бел байлаган мекендешибиз аз өтпөй эле ал чыгарманы ташкенттик жазуучу Учкун Назаров өзбекчелеп койгонун угат.
Бабыр номудеги өзбек.
Оштогу Бабур атындагы өзбек театрынын артисттери Учкун Назаровдун котормосунун негизинде Манас жөнүндө драма даярдашыптыр. Бирок ал киши чыгарманы сөзмө-сөз гана которуп койгондуктан актёрлор айрым жерлерин түшүнбөй кыйналышыптыр. Каныкейдин образын жаратып жаткан Самида ханым мага түшүнбөй жатканын айтты. Демек мен аны которушума негиз бар экен дедим да ишке кириштим.
Бул адам сөзмө-сөз деген.
Ошентип Марбайжиевдин өзүнөн телефон аркылуу уруксат алып 10,000 жакын саптан турган Манас жөнүндөгү дастанды которгон Малика Камил кызы аны облустук өзбек тилдүү Ош Садосы гезитине сунуштайт. 2011 жылдын 27 августунан баштап дастан сандан санга басылат. Чыгарманы 3 айда өзбекчелеген акын которуп жаткан кезиндеги таасирлерин мындайча баяндайт.
Муну таржима кылыш осон болмады. Мен 3 ай
которуу оңой болгон жок. 3 ай ушул иш менен гана электендим. Дастандын талаптары бар да, уйкаш сөздөрдү табуунун өзү канчалык машакаттуу. Которуп отуруп ыйлаган учурларым болду. Манас Батырдын эрдиктери, элинин ынтымагы үчүн жасаган аракеттерин көрүп, көзүмө жаш келди. Анын зайылы Каныкей жөнүндө бир чыгарма жаратсак аздык кылат. Марбажиевдин дастанын которуп жатып, Батыр жөнүндөгү түшүнүктөрүм бир топ кеңейди. Мен өзбек элине бул чыгарманы сунуштаганыма сыймыктанам. Бул чоң иш мен үчүн.
Ноһайатта чатты ишиди.
Малика Камилжан кызы азыр Манас жөнүндөгү дастанды китеп кылып чыгаруу максатын койгон, бирок каржы жагынан каралашар демөрчү жок туруп калган кези. Анткени акындын пенсиясы 4,000 сом, балдарынын тапканы да күнүмдүк оокаттан ашпайт. Малика айымга разы болгон Марбайжиев Бишкектен 3,000 сом акча жөнөтүптүр. Котормочу ал акчаны чыгарманы компьютерге түшүрүүгө сарптадым дейт. Чыгарма өзбек тектүүлөрдүн арасында канчалык даражада кабыл алынып жатат болду экен. Өзүн Сарварбек деп тааныштырган жигит мындай ойдо.
Мен ошо Манас эпосунун мухлислери.
Мен Манас эпосунун көрмөнү болом, бирок көп жерлерин түшүнбөйт болчумун. Анан эле Ош Садосу гезити Манас жөнүндөгү дастанды басып жатканын көрүп, такай окуп жүрдүм. Башында ойлоппун өзбекстандык акындар которгонго деп. Аны Оштук эле эже которгонун жакында билдим. Малика Камилжан кызына рахмат.
Малика Камил кызыга рахмат айтамыз.
Кошумчалай кетели, Манас эпосун өзбек эл жазуучусу Миртемир 1964 жылы Саякбай Каралаевдин вариантында өзбекчеге которгон. 1987 жылы Султан Акбари аттуу акын Сагынбай Орозбак уулунун вариантын өзбекчелеген. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Кечки азаттыктын угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Эми спорт турмушундагы окуялардан. Бүгүн Кыргызстан былтыркы футбол сезонунун жыйынтыгын чыгарып, жеңүүчүлөргө жана мыктыларга сыйлыктар тапшырылды. Бирок кыргыз футболу аренага чыга албай жатат. Себептери эмнеде? Кепкезеги спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеште.
Дүйнөдө футболдун таасири артып баратканы жалпыга маалым. Бирок экономикалык, социалдык жагдайдан улам кыргыз футболунун деңгээли жылдан жылга төмөндөөдө дешет адистер. Футбол федерациясынын бөлүм башчысы Дастан Конокбаевдин айтымында, FIFA эл аралык мелдештерге катышканы боюнча гана өлкөлөрдүн рейтинги аныкталат.
Рейтинг деген бул бүт жумушту көрсөтпөйт. Бул жалаң гана улуттук командабыздын оюндарын эле. Эгерде биздин командабыз бир жылы, бир жолу, эки жолу ойносо, ошон үчүн рейтинг да түшөт акырында. Бул футбол деген бир жылда оңолбойт,
деди Дастан Конокбаев. Мындай пикирге футбол машыктыруучусу Ниязбек Алиев макул эмес. Ал Кыргызстанда футболдун деңгээли төмөндөп баратканын себебин өлкө аймагында оюнга маани берилбей, жаштарга көңүл бурулбай калганынан көрөт.
Чемпионат 6 команда менен ойноп атат, баштардын деңгээли үчүн көбүрөөк команда керек. Областтардан бирден команда болуш керек. Мына Нарын областында жок команда, Ысык-Көл областында жок, Баткен областында жок, таланттар жоголуп калып атат,
деди Ниязбек Алиев. Өлкөнүн футбол чемпионатында жогорку лигада мурда 12-14 команда аз салышып келсе, былтыр 6 команда гана ойноду. Мурда кыргыз футболунун сыймыгы болуп келген Химик, Алай Гүлчө, Семетей, Спартак, Ротор, Достук жана башка командалардын аты да, заты да жоголду. Алга командасы кыргыз футболунун баш аты булагы болуп келсе, кийин тарап жок болгон. Былтыр гана ардагерлердин демилгеси менен кайрадан алга командасы түзүлүп, Бишкек шаарынын намысын коргой баштады. 3 жыл катары менен өлкөнүн чемпиону болгон Бишкектин Динамосу Өмүрбек Кутуев ички иштер министринен кеткенден бери баш көтөрө албай калды. Ошентип кыргыз футболунун азыркы абалы өлкөнүн экономикалык, саясий кырдаалынын көрсөткүчү болуп турат. Футболду өкмөт колдоого чамасы жетпейт. Ошондуктан жеке ишкерлер, футбол фанаттары гана командаларды каржылоого аргасыз болууда. Коңшулар менен тең ата ойносок болот, дейт футбол федерациясынын вице-президенти Өмүрбек Кутуев.
Барселона менен Реалдын былтыр тапкан пайдасы 1 миллиард долларга жеттир. Кыргызстандын бюджети болуп атат да. Бирок өзүбүздүн кошуналар менен тең талашып, тең ойносо болот.
Эл аралык футбол федерациясына 200'дөн ашуун өлкө мүчө болсо, январдагы иликтөөгө ылайык Кыргызстан 175-чи орун келинген. Футболдук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Кеч казаттан бери Услан Теми интернеттеги сайтыбызга кайрылабыз. Байланышта веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы.
Рахмат. Азаттыктын интернет сайтында Ооганстанда бир киши жубайын эркек бала төрөбөгөнү үчүн муунту өлтүргөнү тууралуу макала жарык көргөн эле, бул макала окурмандар арасында ушул сааттарда да кызуу талкууну жаратууда. Мисалы, Айлин аттуу окурман: алыс барбай эле коелу, биздин сүйүктүү жергебиз Кыргызстанда деле мындай нерселер толтура. Ал гана эмес, баардыгын түшүнгөн билимдүү, илимдүү үй бүлөлөрдөн деле чыгат, кыйраткансып кыз төрөйсүң дайыма деген кептер. Менин тайжемдин 4 кызы бар, анын кайыңдары кезинде жеп сала ташташкан, кыз төрөй деп кыздары чоңоюп буттарына туруп, ата энесин эркек баладан да артык баккан күндө гана ии баланчанын кыздары кыйын чыкты деп айтып калышат. Ага чейинки аялдын көргөн кордугун, ыйлаган түндөрүн эч ким ойлоп да койбойт, деп жазса Азиз аттуу окурман: мен мактанбай эле коеюн, бирок ата энемдин айтканын айтсам, 16 жашыман тарта иштедим, жол киремден баштап кийимме чейин өзүм таап жүрдүм. Кийин жакшы жумушка орношуп, квартирадан квартира алмаштырып жүргөн ата энеме адегенде бир комната, андан кийин эки бөлмөлүү үй алып бердим. Ата энемди эч нерседен кем кылбай багам, айткандары айткан, дегендери деген. Бир да жолу бетин жер караткан эмесмин. Ата энем келген кеткенге айта беришет: эркек балдар аман болсун, кыздардын арты менен оокат кылабыз, деп. Андыктан кыз төрөсө куурайт, эркек төрөсө жыргайт деген бул болбогон кеп. Тескерисинче кыздар эркектерге караганда күйүмдүү, боорукер, карамдуу болот, деп жазса Анварат токурман: мен кызга зар болгон үй бүлөдө өстүм, 5 уулбуз, апам эле ичим ачышат. Байкуш апам 5 эркек баланы чоңойтом, деп 50'дөн ашканда эле картайып калды. Ар дайым атам да, апам да ушулардын жок дегенде бирөөсү кыз болуп калганда дей берчү. Үйдө бир эле улуу агам апама жакшы жардам берди окшойт. Калганыбыз дурусураак жардам да бергенге үйрөнгөн жокпуз. Камыр да жасайт, үй да жыйнайт. Көбүнчө апамдын сиңдисинин кызына күнүбүз түшөт. Апам ооруп калса үй жыйнап, тамак жасап берчи, кир жууп берчи, деп чакыра берчүбүз, деп үн кошот окурман. Ошондой эле биздин окурмандарыбыз акимдердин шайлоонун айланасындагы макалага үн кошууда. Айнагүл аттуу окурман: акимди шайлоо дагы деле жогорку жактан айтылып, ошонун негизинде шайлоо жүрүп жатат. Ар кайсы партия өзүнүн кишин өткөргөнгө аракет кылууда. Дагы деле жээк жааттары, чоңдор жана колунда акчасы барлардын иши жүрүп жаткан кез. Жогоруда акча алган жокмун дегендерге эч ким деле ишенбейт. Азыр карасаң, баардык аткаминерлердин колунда бирден депутаттардын тизмеси чогулган жер деле бул буга салат, анткени ал менин классташым же куда уруум, деп ушундай болуп калган, десе аки, деп өзүн тааныштырган окурман. Республика боюнча жалаң Өмүрбек Бабановдун партиясынан көрсөтүлгөн талапкерлер гана аким болуп жатканын кандай түшүнсөк болот? Булар эмнени максат кылууда? Эгерде мындай болсо, анда акимдер жергиликтүү элдин тилин таба албаса, анда кандай болот? Деп үн кошот окурман. Урматтуу угармандар, биздин интернет сайтыбызга баш багып, сиз дагы кайсы бир тема боюнча үн кошсоңуздар болот. Бул үчүн биздин интернеттеги дарегибизди териңиз, азаттык чекит кейжи, ошондой эле интернет барагыбызды чөнтөк телефон аркылуу да ачыңыз, азаттык чекит моби. Менде азырынча ушул, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат сизге. Байланышта веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Биз сиз менен кечки азаттыктан бүгүнкү турларыбызды аяктадык. Прагада студияда мен Улан Алымкулу болдум. Кечиңиз ушуга улансын. Саламатта калыңыз.